Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Episoden du nå skal få høre et opptak av liveshowet Marte og jeg hadde på festspillene i Bergen 29. mai. Gjester Mari Boine og Ellen Horn.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless horribilis.
Either you are with us, or you are with the curse.
Velkommen til livepod med Pop og Politikk.
Jeg heter Marte Heiengdal, jeg historiker og forfatter.
Mitt navn Asbjørn Slettermark, jeg journalist og synser, og det tingene som hører med til da. Og sammen så vi da podcasten Pop og Politikk, hvor vi, Marte og meg, hver veke snakker om politikk og kultur, og alle ting og hendelser som påvirker oss i samfunnet, og prøver å se det gjennom brillene til kultur, altså film og musikk og serier og bøker, og av og til også sport.
Absolutt, og vi, for dere som ikke har hørt på, så kan jeg avsløre noe, og det kan gå til det blir sånn i kveld også, at vi en podcast-samtale som oftest ender opp med flere spørsmål enn svar. Så på enden av episoden så har vi blitt enda mer forvirret over verdens tilstand.
Ja, men kan vi se det sånn at i motsetning til de fleste andre podcaster, så vi vel Norges minst skråsikre podcast.
Vi så glad for at dere hadde lyst til å starte festspillhelga her sammen med oss. Og vi har fått med oss to helt fantastiske gjester for, i dagens samtale, som vi skal snakke med om kunst og politikk.
Og jeg skal begynne med å fortelle om den første. I 1989 så drog jeg til Roskildefestivalen for første gang. Da var jeg 14 år. Og hver dag siden den sendte en varm tanke til mine kjære foreldre, som lot meg få lov til å fylle sjelen min med alle de inspirerende opplevelsene på Roskildefestivalen i så ung alder. Som ung, rockeglad nordmenn, så var jeg da veldig stolt av at favorittbandet mitt, TNT, spilte på den oransje scenen, og så var det jo stort å se trønderrockerne i Dum Dum Boys herje i et av teltene på Roskildefestivalen. Og jeg trodde jo bittelitt og stunder at TNT og Dum Dum Boys var de første norske rockebandene som spilte på Roskildefestivalen, for det var jo ikke sånn som nå at norske band og artister holdt på i utlandet. Og overraskelsen var egentlig stor da jeg ganske kjapt oppdaget at de lå jo årevis etter en pioner i norsk musikkbransje. For allerede i 1986 så hadde Mari Boine blitt invitert til å spille på den legendariske danske festivalen. For Mari Boine har alltid vært og en pioner. Hun ble den første samiske superstjerne, og da hun slo gjennom Gula Gula på slutten av 80-tallet. Og da Peter Gabriel ga ut den samme plato i 1990, så fikk hun tidlig et internasjonalt gjennombrudd, for historiene om samisk identitet og frihetskamp resonerte over hele verden. Mari Boines liv og virke siden den gang inkluderer nok priser til å fylle et par peishyller. Nordisk Råds musikkpris blant annet. Hun fikk Spellemanns hederspris i 2018. Mari Boine ble slått til ridder av første klasse av St. Olavs orden, men sentralt i kunsten hennes så står alltid kampen for å være fri. Som vi hørte på hennes siste album, Alva, et oppgjør med Mari Boines strenge læstadianske oppvekst. Så ta godt imot alle sammen, det en ære. På scenen her, Mari Boine. Velkommen, Mari.
Takk. Vi skal ha opp en dame til før vi starter samtalen. I februar i 1951 så ble en liten norsk jente født i Montreal i Canada. Hun flyttet snart hjem med resten av familien sin og ble med årene en av landets aller fremste kulturpersonligheter. En pioner. som skuespiller, som kulturleder og som politiker så har den här nästa gästen blivit ett av fjesene som vi alla sammen tror att vi känner. Där kommer ju hon Ingrid från nästa sommar eller för min del där är ju mamman till Frida med hjärtat I handen. För andra så är det där är ju kulturministern. Eller kanske för de allra mest finkulturella av oss. Se, är det inte bestemors skogmus? Rollen som hun har spilt på scenen og på skjermen siden hun gikk ut av teaterhøyskolen I 1975 har med andre ord vært svært mange og svært varierte, og hun har spilt seg inn I alles hjerter I flere generasjoner. Det selvsagt Ellen Horn jeg snakker om. Men Ellen Horn har også ledet an på andre vis, som teatersjef på Nationalteatret, som sjef for Riksteatret, styreleder for den norske opera og ballett, og selvsagt som kulturminister. At Ellen Horn var en populær kulturminister I Jens Stoltenbergs første regjering, det så objektivt sant at det står I Store norske leksikon. Hør bare hva det står her I leksikonet. Hun fungerte godt som regjeringens Stoltenbergs kulturelle ansikt. Ikke minst på grunn av sitt oppriktige engasjement for kunst og kultur, og for å bruke mye av sin statsrådtid på å reise rundt I Kultur-Norge. Det står det på internett på leksikon. Ønskt varmt velkommen, Ellen Horn. Velkommen begge to. Nå skal dere også få deilig vann av meg her. Sånn, det tenker jeg gjør seg.
Ja, det sitter med her da.
Herlighet. Marte. Jeg og du, en ridder og en kommandør av Sankt Olavs orden. Vi må jo bare bøye oss I erbødighet selvfølgelig og legge oss så flott som vi får til her da, I sånn selskap. Vi gleder oss også så enormt å snakke med dere om alle mulige verdens ting. Men vi får vel start med alle først å si gratulerer med gårsdagen, og tusen takk til Mari Boine.
Takk.
Vi tre, Ellen, Asbjørn og jeg, vi var på konserten I går I Håkonshall. Det var jo smekke utsolgt, som de flestene her sikkert vet. Så det var rett og slett ikke plass til tre ekstra, men vi fikk grint oss til tre plasser oppe på galleriet. Det egentlig sikkert ikke engang lov å si det. Nå sa jeg det akkurat høyt. Og vi fikk I hvert fall ikke lov til å... Vi skulle late som om vi ikke var der. Og det var da heller ikke lov til å klappe. Herre var veldig mye lettere sagt enn gjort, for å si det sånn. For vi hadde veldig mye applaus I oss gjennom hele konserten. Så du sa jo... Du var jo veldig lydig for en gangs skyld, som du selv sa.
Ja, det var bare I går.
Bare for en kveld. Men hvordan var det for deg å spille Håkonshall?
Det var fantastisk for et rom.
Ja.
Og så vi hadde ikke spilt på lenge. Vi spilte vel sist når vi var I Tyskland I februar. Sånn at vi var, man begynner jo å savne det å spille, og særlig bandene, de var sånn, så vi bare koste oss der, og det rommet jo helt spesielt. Og det å vite at det så gammelt, like gammel som joikene våre.
Men du Ellen, du satt jo med oss der oppe, og var jo også underlagt den her klapperegelen. For det var jo forhånden at klapping, når man satt der oppe, så smalt den sånn opp I taket, sånn akustisk. Så da, men du sleit jo også veldig med å overholde klapperegelen.
Du
ser
jo den der døve måten å klappe på.
Ja,
så vi...
Både du så oss.
Ja, ja.
Det var helt... Det var en ekstrem opplevelse. Og det å være der I den hallen, du var jo som en dronning. Det føltes virkelig som med hele tonen og bevegelsene. Du sto der med den. Nei, det var virkelig bare til å grine.
Nå også igjen. Så.
Det var fantastisk.
Nei, men det var veldig fint.
Men vi gikk jo sammen ut I vårkvelden her. Det var jo, som alltid I Bergen, veldig vakkert vær, og folk var ute og kose seg I sol. Og. Det var et veldig sånn bergensk øyeblikk. Vi gikk ut derifra, og den første vi treffet selvfølgelig Jan Eggum. Nå tenkte jeg, nå jeg liksom ordentlig I Bergen her. veldig lykkelig over hva vi hadde liksom, vært vittne til, og hadde liksom, diskutert så mye liksom, hva vi hadde opplevd, og hvordan du passer på den stemmen din, så låter bedre enn noensinne, og så videre. Men hvis jeg kan spole litt tilbake, da, Mari, altså, husker du, altså, første gang du skjønte kraften som bor i stemmen din, som i musikken din, første gang du skjønte at dette her kan påvirke folk?
Så da må jeg gå tilbake til 80-tallet igjen, og jeg første gang spilte var kanskje rundt den tiden jeg spilte på Roskilde, så var jeg også invitert til festspillen i Harstad. Og da husker jeg, for da spilte vi på åpninger, og etterpå gikk jeg ut og møtte publikum, og da kom det en del dresskledde menn bort til meg, og nærmest holdt seg selv i slipset, og så på meg og sa, jeg skjønner ikke hva du gjør der, det er noe som rører seg her inne. Og jeg sa, det bare datt ut av meg, ja, men kanskje jeg minner deg på at du har et hjerte. Det, jeg tror det er en av de første gangene hvor jeg begynte å skjønne det. Og så var det en dansk mann, jeg tror han var en forsker, antropolog, som var der oppe i nord. Og han kom bort til meg etter konserten, så sa han, jeg håper ved Gud, eller hvis jeg skal si det på dansk, jeg håper ved Gud at du klarer å fullføre det du har påbegynt. Mm. Yeah. Og jeg tenkte, hva mener han? Ja. Jeg synger jo bare. Men det skal jeg si at det har jeg skjønt disse årene jeg har holdt på. For i begynnelsen var jeg bare en naiv ung kvinne som altså jeg oppdaget det her at det var jeg var livredd i livet. Men at når jeg kom på scenen så var jeg ikke redd noen ting. Det var som å komme et veldig trygt sted, og det er jo veldig rart, for det er motsatt for alle andre. Og det at jeg bare måtte synge, jeg bare måtte inn i musikken, for det var det tryggeste stedet, sånn at jeg hadde ikke tenkt på hva det var jeg holdt på med. Og vi merket jo at noen folk hjemme sluttet å snakke med meg. Ettertid har jeg jo sett at, herregud, jeg var jo så åpen, og jeg skrev om det som et kolonisert og undertrykt folk, de følelsene som mitt folk satt med, ikke sant? De blottla jeg. Og ja, jeg skjønte etter hvert skjønte jeg hva jeg holdt på med. Og også at jeg måtte tåle å få mye, mye negativ tilbakemelding også fra mine egne, fordi at de ble jo alle ble jo vetskremt. Der kom den her jentungen og bare satte ord på alt det som bodde i mange av oss.
Det er jo når du forteller om det og alle årene som har gått så du har innsett det, men de dresskledde mennene og den danske herremannen så det tidlig. Så, og det der, Ellen, at en kvinne kan endre noe for veldig mange, det skal du på festspillene blant annet for å være med og synliggjøre. Vi snakker om Giselle Pellicot, franske damen. Hvor mange her er det som har, det ringer en bjelle hvis jeg sier det navnet, Pellicot? Ja, det er ganske mange, det er bra. Det er jo bare for så vi alle er på samme side. Ellen holder opp et bilde av henne her, men det franske Giselle Pellicot som opplevde det her utenkelige marerittet, at politiet kom og fortalte at mannen hennes i en periode over 10 år hadde dopa ned og solgt da til fremmede menn på internett, som kom etter tur og voldtok hun i hjemmet deres. Og filmer overgrepene og alt det her finnes. Den rettssaken som ble oppgjøret, den gikk verden over. Og det den som utgangspunktet for forestillingen som du skal medvirke i på onsdag I Johannes kirka. Men det her ikke noe, det jo ikke en teaterforestilling I klassisk forstand. Kan du forklare oss litt, hva det egentlig som skal skje?
Jo, det en sveitsisk regissør som kjempe hot nå I Europa, som heter Milo Rau, og han lager politisk teater basert på faktiske begivenheter. Han har gjort flere forestillinger før. Nå har han bestemt seg for at vi skal repetere rettssaken. Så det blir en rettssak med vitneprovene til alle klippet sammen fra rettssaken I virkeligheten, som fremføres på scenen live. Og jeg tror at vi kommer til å få en veldig rystende opplevelse, for det jo ikke til å tro. Men poenget for han, eller for Giselle Pellicot, hun vil jo dele sin historie. Hun hadde jo opprinnelig spurt om å ha lukket rettssal.
Ja, som hennes privilegium.
Som var hennes privilegium. Men så fikk hun plutselig en åpenbaring at hun tenkte, nei, jeg vil at alle skal, hele samfunnet skal høre hva disse vitneprovene Og så delte hun det så åpent som vi ikke skulle tro var mulig, og det har jo ført til. Og hun sier at hun gjorde det på vegne av alle offre I hele verden, for det foregår hele tiden I forskjellige former, og det spilles en gang I hvert land, det var egentlig det jeg skulle frem til. Nå spilles det her I Bergen, så spilles det en gang her. En gang I Oslo, det har vært spilt på Dramaten I Stockholm, det har vært I Avignon I Frankrike, det skal videre til USA. En gang på hvert sted for at hennes historie skal på vegne av alle overgrepsrammede kvinner I verden.
Men hva det hun da gjør, tenker du, med å, altså, den beslutningen hennes når hun plutselig skjønner Giselle Pellicot, at dette skal ikke være en stengt rettssak? Her skal det være åpent. Hva det som skjer I den overgangen der? Hva type beslutning det jo egentlig hun tar da?
Nei, jeg opplever at hun tar den beslutningen for å befri seg. Mm. Altså hele, dette jo for henne en overlevelsesstrategi. Fordi gjennom å fortelle og dele, og det jo det vi vet fra livet ellers, at når man får fortalt sine erfaringer, om det så på slutten av livet, eller om det når det har skjedd noe, så deler vi det, så kan man bli kvitt det. Man kan jo ikke tro at det går an å overleve noe sånt, men hun føler at hele livet hennes tatt fra henne, med det mannen har gjort. De har hatt et helt vanlig ekteskap. De har familie, barn, feiret jul, vært på sommerferie, altså hele... Og hun nekter på en måte å akseptere at det livet tatt fra henne. Og gjennom denne åpenheten så tror jeg at hun renses på en eller annen. Hun sier jo det, skammen må bytte side. Hun snakker jo veldig mye om skam, og at hun har blitt sittende. Hun ville ikke bli sittende igjen med skammen. Hun ville plassere den der den skulle være.
I den beslutningen om å åpne dørene til rettssalen, så ligger den nøkkelen på en måte til å kunne få til det da ikke sant at du for hvis ikke så hadde det vært det ikke den første damen som kommer til å bli utsatt for seksuell vold og helt sikkert ikke den siste men I veldig mange av de her sakene så får vi aldri høre om det vi får aldri detaljene og hvis noe så det kvinnen som kan ende opp med som du sier skammen da men her det med å åpne vise seg fram, her Og der alle dere, 51 menn, som har vært med på det her, som har kommet inn I mitt hus og invadert ikke bare livet mitt, men meg på det groveste. Mm. Og da, det som, en ting jo, og så jo det, alt det som kommer etterpå nå, gjør at vi da også får høre om det. At hun greier å stå oppreist, ikke bare det, men greier egentlig å komme sterkere. Hun fremstår jo enormt sterk. Mhm. Men Mari, vi hadde tenkt oss å dra den her. Du har jo snakket veldig mye tidligere om skam og dine opplevelser av å komme ut av det og komme fri fra det i ditt personlige liv, den her historien, den måten å tenke på, resonerer det for deg?
Ja, og det er jo også, jeg tenker at hun gjør det ikke bare for å frigjøre seg selv, men også for at det skal bli lettere for andre å at nettopp det der å bli kvitt skammen, at fordi at også når du er kolonisert og undertrykt, og du er blitt fortalt at din kultur er ingenting verdt, og du har måttet skamme deg over det, og i tillegg er det det religiøse aspektet i det, så er du jo, når du vokser opp med det som barn og ungdom, så er du jo fylt av skam, og du vil bare vekk fra det du kommer fra. Og jeg føler at jeg har jo gjennom min musikk brukt, altså på en måte spadd unna alt det som, for det ligger en sånn der, et tung sinn, det ligger så mye smerte, det ligger så mye skam. Og gjennom musikken har jeg klart å spa unna, og så og endelig få se den kulturen som er min arv, som jo egentlig er en fantastisk kultur som har akkurat det her med nærheten til naturen, til den bærekraftige tenkningen i seg, og som verden trenger mer enn noen gang. Så jeg føler at hele, alle disse over 40 årene har jeg, det er så mye jeg måtte få unna før jeg liksom fikk bli kjent med min kultur. For det var så mye som sto i veien. Og når jeg ser på de unge i dag, jeg er så stolt av dem. Jeg blir så glad over å se at de har ikke den skammen i seg. De har en selvfølgelig stolthet, og det er ingen som kommer og piller dem på nesa, og de bare sier ifra. Og det er akkurat dit jeg ville at mitt folk skal komme, og det er fantastisk å se at de unge er der.
Ja, for jeg lurer på da, for du vokste jo opp med, og da, hvis jeg ser det litt sånn grovt sett inn, så da vokste du opp med liksom to forbud. Altså det ene er jo det norske storsamfunnet som undertrykte samisk kultur, men samtidig så vokste du opp i læstadiansk hjem, strengt læstadiansk hjem, hvor musikk rett og slett var forbudt. Men Mari, 7 år, skjønte du at dette var forbud, eller var dette, altså når skjønte du at dette var ikke sånn det skulle være?
Jeg tror ikke jeg skjønte det før jeg begynte å skrive sanger. Og da var jeg jo rundt 22. Og før det så var det var så mye kaos, det var så mye selvhat også. At jeg ville bare bort, jeg skammet meg over å ha foreldre som ikke kunne norsk, og som snakket dårlig norsk. Og det var så mye man skammet seg over. Og det at jeg var jo alltid et sånn syngende barn. Og mine foreldre, særlig min far, var så stolt over at de ville ha meg til å synge salmer, men kun salmer. Og på en måte, og mine foreldre sang salmer hele tiden, dag ut og dag inn. Og på den måten ga de meg en gave, et naturlig forhold til det å synge. Og så er det jo det at selv om de var negative til joiken, så klarer man jo ikke å fjerne joiken i løpet av 2 generasjoner, selv om det var gjort kjempeinnsats for å gjøre det. Den fantes i salmesangen. Så når de sang salmer, så ga de også gjennom det den arven og den naturlige måten å synge på. Og så var jeg alltid et nysgjerrig. Jeg elsket bøker, jeg elsket det lille biblioteket vi hadde på skolen. Men alt var jo på norsk. Men selv ikke, jeg tenkte ikke da at det var noe som ikke var rett. For det var en selvfølge. Skolen var på norsk. Og ikke før jeg, når jeg kom til 9. klasse, dette var i 72. Og da husker jeg, da kom det en ny lov. Det visste ikke jeg, men jeg husker den situasjonen hvor læreren kommer inn og skriver noe på samisk på tavla. Jeg husker den følelsen. Det var som, ja, jeg har etterpå sagt at det var som 1000 fugler fløy ut av mitt bryst. Jeg visste ikke engang at jeg hadde savnet det. Fordi at vi snakket jo samisk. Og hjemme var det samisk, og i bygda var det samisk. Men det var ikke plass til det på skolen. Så alt det der, det var først når jeg gikk på folkehøyskolen, fikk litt kjennskap til historien vår, og når jeg gikk på lærerskolen, og da hadde vi kjempedyktige lærere, og jeg følte at jeg fikk så mye kunnskap. Og jeg som verdens mest beskjedne kvinne, ung kvinne, som gikk gjennom lærerskolen uten å si et ord, jeg var så redd læreren skulle spørre meg, hva mener du, Mari? For jeg mente ingenting. jeg var ikke i meg selv, og det er det som er utrolig, at man kan gå den veien jeg har gått. Fordi at jeg hadde vel flytt ut i space, fordi at det var så vanskelig alt sammen rundt. Også med det religiøse og det strenge. Så nå mistet jeg tråden, vet ikke. Jeg begynte å skrive sanger og fant noe som begynte å nøste opp i sommer. Jeg er så sjeleglad for at jeg i dag er et fritt pustende menneske.
Vi også. Ja.
Det er det her som du er innom nå, Mari, om representasjon også. En ting er det her med skammen. Jeg føler, når du snakker om det nå, så ble jeg sittende og tenkt på at du har jo også da vært med på, ikke bare du, men skammen har også skiftet side i det samiske spørsmålet i Norge. Den er jo skiftet over på majoritets-Norge. Og det gjenstår masse fortsatt på forsoningsbiten, selv om man har hatt sannhets- og forsoningskommisjon, selv om beklagelser, offentlige beklagelser er gitt og tatt imot, så foregår det jo fremdeles urett, og Fosen-saken og så, måten den har blitt håndtert på er jo et ferskt eksempel på at det på en måte kampen ikke er over. Men vi hadde lyst til å snakke med dere begge to om det her med å, for når du snakker den reisen din, så er du vokst opp uten, i et univers uten Mari Boine. Du er jo i Mari Boine-universet, men dine musikalske forbilder etter hvert, de ser ikke ut som deg. De høres heller ikke ut som deg. Og de er vokst opp i helt andre miljøer. Nå veks unge artister opp i et univers der Mari Boine finnes, også samiske artister. Du er jo bare deg selv hele veien, så for deg er ikke så stor forskjell antagelig. Men tenk, vil du si noe om dem som kommer bak deg? Hva betyr det for deg? Du sa det innledningsvis at det gjør deg veldig stolt, men på hvilken måte?
Jeg blir veldig glad når noen av de unge kommer til meg, sånn som Ella Marie har uttalt utallige ganger, også på scenen. At hva jeg har betydd. Fordi jeg hadde også, selv om det ikke var noen Mari Boine, så hadde vi Nils Aslak Valkjabe, som etter hvert kom, og Tannebreddens Ungdom. Og alle de som torde å løfte fram det samiske, og som vi kunne være stolte av, ikke sant? De var jo med på også å rydde vekk den skammen. Ja, jeg er veldig glad for at jeg ser at det blomstrer. Det er masse dyktige samiske artister innen alle sjangere, og også at folket er blitt sterkere. Og det var det når jeg startet, og når jeg oppdaget denne stemmen som har gitt i gave til meg, jeg veldig glad for at den som deler ut talent har gitt det til meg, og ikke til nabojenta. Jeg takker hver dag. Og da visste jeg at jeg må ut i verden, jeg må vise at det samiske duger på lik linje som alt annet. Og det har liksom vært mitt mål. Og når det da begynte, og når jeg begynte å se at det begynte å blomstre, så ja, ok, nå kan jeg legge inn årene, men det har jeg ikke hatt vett til å gjøre.
Nei, takk for det.
Ja, de skrikene som vi hørte i går på scenen, henter du det fra hele denne kampen? Det virker jo som en urkraft som er noe jeg aldri har sett maken til. For jeg husker, jeg var jo i Kautokeino en gang og traff en eldre samisk kvinne som fortalte, hun hadde jo blitt forbudt å joike. Mm. Så hun joika bare i søvne.
Ja, men det var sant.
Og det var liksom, hæ? Ja, mannen hadde sagt det, det var da hun kunne tillate seg det.
Og det sier jo mye. Ja.
Det sier jo
mye. Ja, det sier jo veldig mye.
Men de skrikene, de er jo ikke bare mine, eller fra min. De er jo inni alle oss. Fordi at vi ser på hva som skjer rundt omkring i verden. Og derfor, dette har jeg begynt med kanskje de siste 5 årene. Fordi at det er, altså vi må, det er så mye som gjør vondt for oss som mennesker. Hvis vi, altså det er jo, noen snakker jo om at vi må slutte å ha empati, og det vil jo være å dø. Men, og de skrikene er jo på vegne av oss alle. Det er ikke bare samiske skrik. Det er på vegne av oss alle når man ser på hvordan så mye er feil i verden. Og mer, hvordan er dette mulig? Så for meg også at det som Peli K. sier at det at hun forteller den historien, det hjelper henne. Og for meg også, jeg må skrike fordi at jeg... altså, det bor en sorg i oss alle når vi ser på hva som foregår i verden. Det foregår et folkemord, det er polarisering, det er mye rasisme, det er kriger her og kriger der. Det blir verre og verre, det er gale. Gamle menn som styrer verden og bare vil løse ting med krig og bomber. Vi må skrike mer.
Ja, takk.
Jeg lurer på en ting. Vi snakket litt på forhånd, Mari. Og du skal spørre deg, for du sa til meg en gang at du har brukt halvparten av din karriere på å komme deg videre, eller å bli kvittet med den skammen som du ble påført i jungelen. Og har du noen sånne konkrete eksempler på når du skjønte at du var kommet på vei? Du fortalte meg om at du var i en aviskiosk i Danmark en gang.
Ja, det var etter at jeg hadde spilt på Roskilde. Det var på, var det 85 eller 86?
86,
da,
ja.
Da hadde jeg spilt forskjellige steder i Norge, og var nysgjerrig på om det sto noe i avisen om det. Og jeg, etter å ha spilt på Roskilde, så gikk jeg innom en kiosk, og så spurte jeg damen der, har du norske aviser? Hun så forskrekket på meg og sa, vi hadde ikke norske aviser! Og jeg husker en reaksjon som kanskje, unnskyld Norge, at jeg kjente bare, Norge finnes ikke, jeg er fri. Det var min første reaksjon, og det er jo fordi, at, og så måtte jeg tenke etter, hva betyr det her? Det er jo fordi at man, liksom, fra det som jeg kommer fra, måtte vi hele tiden sammenligne oss med det norske eller med det skandinaviske, og vi følte at vi kom til kort. Hele tiden sammenligne oss med det som er i Oslo og i sør. Og så skjønte jeg at det finns en verden där ute som hvor vi ikke trenger å sammenlignes som kanske andre målestokk ut i verden. Mm. Det er den første som ja, ja. Frihet.
Fantastisk.
Ellen, du har jo vært utøvende kunstner i mange år, men du har også suttet, det blir andre utsiden av bordet, blir feil uttrykk, men du har suttet og vært med og bestemt også. Mm. Vi snakker nå om det her med representasjon og hva det betydde for Mari, både å se andre, men også å være en som representerer, som åpner døra for andre, som kan stå der og være en stolt og synlig og dyktig artist. Hva tenker du med all din erfaring, både som utøvende kunstner og som beslutningstager, at er det offentlige majoritetssamfunnet eller myndighetens ansvar for å legge til rette for et mangfoldig kulturuttrykk?
Oj, det var et stort spørsmål, må jeg si. Men jeg skulle jo ønske at vi levde i en verden eller i et land eller i et samfunn hvor kunst og kultur ble sett på som en like viktig dimensjon i samfunnsbygginga som alt det andre, sykehus, justis, natur, fordi alt ligger innbakt i kunst og kultur. Mm. Og jeg ble veldig begeistret faktisk for Jonas nede på Torvald-menningen her på åpningen i går, eller foregårs.
Mm. Hvor han, og vi snakker om statsministeren da.
Vi snakker om statsministeren, Jonas Gahr Støre, og han er på farten hele tiden. Han klarte å avlevere en tale hvor han fremhevet kunstnernes og kunstens betydning for å bygge samfunnet. Og dette med, det er så mye, mange som snakker om det som pynt. Mm. Pynt på kaka. Noe koselig. Mm. Noe vi kan slappe av med. Mens det faktisk er en kanal til å snakke høyt om vanskelige ting. Det være seg Palestina. Altså, når det norske teatret setter opp en hel uke og skaper debatt. Og huset fylles slik at vi får ekte møter mellom publikum og kunstnere og dele det skriket da, som du snakker om. Mm. Jeg tror det veldig mange som har lyst til det, men politikerne synes jeg i alt for stor grad demper det til å bli noe koselig
ja.
Og pent og vakkert og slappe av med. Mens jeg mener at det kunne være en mye større sterkere dimensjon. Jeg er veldig stolt av at jeg fikk startet den kulturelle skolesekken da jeg var kulturminister. Vet ikke hvor mye dere vet om den, men den har nå vært i 25 år, mm. og gjør at alle unger, uansett om du kommer fra Sami eller fra Kirkenes eller Kristiansand, så får du det samme tilbudet om kunst og kultur. Og det å få alle til å bruke det kreative potensialet som vi har som mennesker.
Mm.
Det er jo det som har skjedd med deg. Du har jo oppdaget en kreativitet og blitt en sånn kraft som vi ikke ville unnvære for noen pris. Men du har kjempet for det, og jeg mener vi skulle hatt det mye mer bevisst da, i politikken.
Mm. Så det er en... Det, da snakker du om en større og liksom mer ressurssatt kulturscene, eller kulturtilbud, kulturpolitikk i det store. Jeg har lyst til å plukke opp videre det du sa om det her om det norske teatret og som hadde et sånt Palestina-program, for eksempel. For jeg har lyst til å spørre deg om, for bakgrunnsinformasjon her, da, så deltok jeg i det her programmet med en forestilling om en familie fra Gaza. I motsetning til Mari, så representerer ikke jeg, jeg er ikke palestiner selv. Så jeg måtte grave ganske dypt i meg selv for å tenke at det var greit og at det var riktig å ta den plassen. Det kanskje kunne vært noen andre sin, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det der, når du skal, nå skal du ikke spille Pellico, men det med å, du er jo vant til å leve deg inn i andre sine liv og fortellinger da. Ser du på det som nå er det ja, hva tenker du om det å representere andre versus å gi scenen til nye stemmer, andre stemmer, minoritets...
Det jo en veldig spennende ting du spør om. Altså, når man skuespiller, så man veldig vant til å gå inn I en rolle og identifisere seg med rollen, men ikke være rollen, ikke ta over rollen. Altså, jeg har spilt Sigrid Undset, jeg har spilt Maria Quisling, jeg har spilt Marie Hamsun, og hatt mange diskusjoner på vegne av disse, men ikke som.
Mm.
Og det en, jeg synes det snakkes litt lite om hva det koster for skuespillere å gå inn I det dobbeltlivet, da, for du blir jo schizofren på en måte. Jeg kan leve meg inn I hva dette virkelige mennesket har vært igjennom, men jeg kan jo aldri overta det, men jeg kan formidle det videre og dele det med fler og dermed bli hjelpe henne å få det ut da.
Det
var vanskelig å snakke om.
Nei, men det jo det jo en del av det som I å tilgjengeliggjøre kunsten og kulturen for andre også. Det handler jo ikke som oftest om at man har lyst til å overta noen sin stemme. Jeg fikk den tanken, Mari, når du snakket om det å representere og være en representant for det samiske. Nå jo en kunstner, en sang, en artist som mye mer enn det. Jeg har en palestinsk venn som kokk, som også en kulturkunstart, ikke sant? Men som sier noe at han vil egentlig ikke være politisk kokk. Det ikke det han Men han lager, han kokk, og folket hans under et helt vanvittig press for å overleve, og dermed blir all matlaging også motstandskamp. Det å holde tradisjonene I hevd, om det mat, om det poesi, om det sang, om det fortellinger, om det joiken. Har du noen gang følt på det som en sånn at det liksom redusert deg, eller var som en tvangstrøye, eller har det alltid vært en...
Det har jo I perioder vært sånn at jeg har måttet representere, ikke sant? Og den rollen, det å... Noen ganger har det vært tungt, men jeg føler også at jeg har klart og balansere. Det var I begynnelsen var det jo sånn at jeg fordi at jeg var den som var mest synlig så ble det min oppgave å representere. Og jeg veldig glad for at vi har nu politikere og samme ting. Og, fordi at jeg tror I begynnelsen prøvde jeg å være alt. Men jeg tenker at jeg vil tilbake til det skriket som jeg tenker at vi bor I dette trygge landet og jeg har vært kritisk til norsk politikk og Norges behandling av samer men jeg ser også at vi bor I et fantastisk land hvor mye og det et rikt land, og vi har det så trygt og godt her, og at det veldig lett å lulle seg inn I noe som, men det forferdelig for noen mennesker ute I verden, og jeg tenker på, når du snakket om Jonas Gahr Støre, og jeg tenkte på, når det var, snakk om at det var mye kritikk av oljefondet og at man ikke vil trekke seg ut av Israel og at man på en måte med å finansiere det som foregår I Palestina og der må det skrik til synes jeg på samme måte som når man var solidarisk med å få ned apartheidstyret I Sør-Afrika. Jeg savner et skrik I Norge. Og det den jeg prøver å lokke fram med mine skrik. Mm. Fordi at når jeg hører finansministeren si at vår største oppgave nå å bare sørge for at oljefondet for de som kommer etter oss. Nei! Vi må også være solidarisk med de som har det forferdelig. Det må finnes moral, det må finnes etikk. Det mitt skrik. Så av og til det sånn, jeg kan misunne folk som kan være kunstnere, ikke sant, og bare gå inn i en rolle. Jeg har aldri kunnet gå inn i en rolle. Jeg har levd det her. Og halvparten av verden der ute lever. De kan ikke velge å gå inn i en rolle eller gå inn i et rikt land. Ja, jeg vet ikke.
Angående å gå inn i en rolle, men jeg har jo spurt deg, Ellen, for meg er jo veldig nysgjerrig på stykket, PLK-rettssaken som skal settes opp en gang neste vek, og jeg må si at jeg er veldig begeistret for at du sier at den skal kun bli satt opp en gang i hvert land, for alle vet jo at Bergen, Oslo, Bergen er jo et eget land, det er jo en republikk. Så du er helt, du skårer noen veldig gode Bergenspoeng her.
Ja, det har gjort et unntak på grunn av Bergen.
Ja. Unntak for republikken. Men for de som da ikke får anledning til å være på den her smekk utsolgte forestillingen, kunne du gitt oss en liten sånn forsmak, ikke nødvendigvis på tekst, men på noe, kunne du lest noe for oss, tatt på deg rollen?
Ja, jeg kan ta et lite utdrag av boken, og dette ikke forestillingen.
Nei, for forestillingen, den da basert på, siden rettssaken ble åpen, så den basert på da nedtegninger og rapporter fra rettssaken og fra vitnemål, sant?
Ja.
Men dette da fra selvbiografien
dette til Giselle? Dette fra hennes historie, som hun forteller på en veldig gripende måte. Jeg kan anbefale alle å lese denne boka, fordi hun med hjelp av en medforfatter har fremstiller det hun har gått igjennom. Skal vi se. Vi tar en liten sløyfe fra innledningen, hvor hun sier det var 1968. Kvinner over hele verden kjempet for å komme løs fra gamle fastlagte rammer. For retten til selvbestemt abort, for frihet. Jeg hørte ropet fra dem, jeg beundret dem, men selv sto jeg ganske langt fra dem. Jeg forsto egentlig ikke denne opposisjonen mellom menn og kvinner. Jeg var preget av min fars melankolske skikkelse, ham jeg aldri klarte å trøste, hverken ham eller broren min. Jeg kunne ikke gjøre noe for noen av dem. Disse tause mennene, som hadde så lite mannlig brutalitet i seg, og som var så fortapt i mamma. Jeg drømte om kjærlighet, om ekteskap, om en familie som kunne lindre alt dette for å få tilbake det som var tatt fra meg. For å kunne bli gammel sammen med en mann. For å kunne holde barna tett inntil meg, helt til de løsnet grepet, helt til de forsiktig skjøv bort den moderlige favnen, fordi de var blitt voksne. Jeg ville ha alt dette. Ingenting kunne få meg på et annet spor. Det jeg trodde jeg gikk inn i den dagen jeg giftet meg, på godt og vondt. Og her er jeg nå. En 70 år gammel kvinnelig martyr. Symbolet til en ny feministisk bølge som jeg egentlig vet lite om. Men jeg vil ikke snu meg bort denne gangen. Jeg vil forbli den jeg er, uten hat, uten sinne, ute av stand til å sette menn og kvinner opp mot hverandre, for jeg tror vi skapt til å leve sammen. Og det kan godt hende at jeg skuffer enkelte aktivister fordi jeg ikke særlig radikal. Fortsatt foretrekker jeg et rolig tradisjonelt liv. Men jeg hørte hvordan menneskene utenfor rettssalen forvandlet smerten til frigjøringssangen. Jeg hørte gleden og vreden triumfere over stillheten. Derfor jeg glad for å kunne la min historie være et eksempel og fornavnet mitt bli en parole. Og jeg lettet over å vite at når en kvinne våkner uten å huske hva som har skjedd med henne kvelden før, så vil hun tenke på meg. Eller rettere sagt på det som hendte meg. Ja, jeg foretrekker å skrive det slik at hun tenker på det som hendte. Jeg liker ikke offerrollen og har aldri følt meg komfortabel med betegnelsen ikon. Kanskje har jeg rett og slett fullført den oppgaven som har sittet I meg siden jeg var 16.
Tusen takk. Det veldig... Det sterk kost, altså historien jo veldig sterk kost, men så intenst å høre hennes det der litt mot vilje I endringer inni hun. Og så det, når du leste noe, så ble jeg sittende og tenkte på det diktet som du leste I går, som egentlig har noe av de samme elementene I seg. Du leste Refaat Al-Arer sitt dikt, en poet fra Gaza, som skriver, den første innledningen «If I must die, you must live to tell my story». Han for på et eller annet vis, så de her to vanvittig forskjellige eksemplene, likevel handler om det samme, både om viljen til å overleve også når man ikke der lenger og til den forpliktelsen som det ligger I å være et menneske da. Å være et vittne hva tenker du Mari? Nå? Veldig tankefull
jeg ble så berørt av det du leste ja. For det akkurat det du sier, forpliktelsen som ligger I det å være menneske. Og det, jeg tror at den, altså for meg har den forpliktelsen bare vært her og vært en selvfølge. Og av og til så har jeg vært forbannet på det og tenkt at nei, jeg vil ikke, jeg vil bare synge la 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 og tjube du og du men det altså kanskje for noen av oss sånn som det høres ut som for henne at det ikke noen valg du kan bli så forbannet du vil på skjebnen og alt det som du ser din vei, men det er din vei og Hva var det du spurte om?
Nei, jeg spurte ikke. Det var egentlig bare et følelsespørsmål som du absolutt har svart på. Og det ikke noe som jeg sa. Det blir flere spørsmål enn det blir svar. Så det ikke, vi ikke her for å svare ut alt.
Men jeg lurer på en ting. For når jeg snakker med dere liksom på forhånd, og når måtte, opplever dere sånn, I offentligheten, både I intervju og I forskjellige sammenhenger, så slår dere meg som to damer som har liksom, begynt å gi litt faen I hva folk mener om ting dere sier høyt.
Ja.
Og da lurer jeg på, hva trikset for å komme der? Jeg spør for en venn, altså.
Hva trikset?
Ja.
Ja, du må slutte å være opptatt av noen skal like deg. Og så det den menneskelige forpliktelsen, for den har vi alle, og den kan vi flykte fra, men jeg vet ikke, I hvert fall hos meg den og da den sterkere enn at noen skal like deg og så det når vi blir eldre, så begynner vi mer å, vi trenger ikke å bry oss
det synes jeg veldig viktig da det å bli gammel
det trikset
det har noen bonuser for du har ikke noe å tape
Nei.
Du kan bare si det du mener eller være dønn ærlig og det synes jeg befriende og det merker jeg også har et slags gjennomslag at folk, oi, ja du der ja det veldig stas å høre på deg og...
ikke sant vi Ellen fikk litt lyst på I går når vi så på Mari du har, ikke sant det, man må virkelig ha forestillingsevnen hvis man skal tenke seg at du var verdens minste, reddeste kvinne på et tidspunkt når man så deg sånn som vi så deg I går. Så jeg fikk lyst om du gir du kurs I sånn gudinne posing på scenen.
Ja,
det noe du driver med eller kan tenke deg om?
Jeg har gjort workshops både I utlandet og her hvor jeg får folk til å for det å være I kontakt med stemmen sin. Ja. Det da du begynner å bli I kontakt med deg selv og det innerste. Og sånn at jeg har tenkt å, det ikke noe sånn gudinne-greie, nei. Det mer at, å frigjøre stemmen og på den måten komme I kontakt med deg selv og den kraften. Og så det å vite, sånn som at jeg har denne arven, joiken, som jo det fundamentet I det jeg gjør. Og den var fratatt mitt folk at mine mitt folk var fylt med skam for å ha joiken ikke sant? Og at den var djevelens verk og jeg måtte kjempe med min far når jeg begynte å joike og han sa nu har du solgt deg til djevelen at jeg måtte slåss med mine egne foreldre for å få tilgang til en fantastisk arv sånn at når jeg står der så det den der jeg har overlevd jeg har det klart ikke å stoppe meg og det et dikt som jeg har lest en gang av en palestinsk nei ikke palestinsk pakistansk forfatter kvinnelig forfatter og jeg husker ikke hva hun het men det diktet gjorde så inntrykk på meg hvor hun sier at jeg vet at jeg må over den elva. Jeg skal over den elva. De holder meg igjen. Min mor, min far, mine søsken, hele landsbyen, de holder meg igjen. Men jeg vet at jeg skal over der. Det har vært mitt mantra. Og jeg over.
Vi kunne åpenbart ha suttet her med dere hele festspillene gjennom vi da.
Men vi skal være lydige.
Ja, vi må også for I dag være lydige.
Bare I dag.
Men det bare I dag. Og det ikke før, Mari, du har vært så grei og sagt ja til å avslutte for oss. Men den joiken her tror jeg du selv skal få lov til å forklare.
Ja, må det forklares.
Ja, det må det. Det kan hende nettopp det du ikke må.
Nei, og så sitter jeg og tenker, skal jeg gjøre en rytmisk, skal jeg gjøre en melankolsk, skal vi ta en avstemning?
Ja, vil du ha avstemning?
Ja.
Demokratiet lever I sitt beste velgående her på Vestnorsk.
Okay, da valgene rytmisk eller melankolsk, så kan det som vil ha rytmisk rese opp hånden først. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12, 13, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se med 14 på det, ok.
Ja, det var få på 14, men ok.
Ok, melankolsk.
Oi, det nesten litt.
Det 50-50, da gjør jeg begge. Ja. Ok, den første å joike det ukjente. Det som vi bare kan sanse, men som ikke vi kan sette ord på. Todan du mi oika di jo he onne ne jo no no jo no Nej, ja, nej, ja, ja, no. Nej, ja, nej, ja. Nej, ja, no, ja, nej, no, no, ja, na. Nej, ja, na. Nej, ja, no, ja, no, no. Hey yo, na ya na ya na yo, na ya na. Och så är det ju Madsa som hvor teksten sier, noen planla en gang å legge under vann. Masi kirke, Masi skole, alt det som var bygd av Masi. Chabba maje golle maje leon lo lo 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 chace vuela yaiko picha maje kireko maje skula leon lo lo 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 leon lo
Det var jo da en oppvisning både I joik og I en stemmeprakt som vi rett og slett så utrolig heldige å ha. Tusen takk. Og det var en oppvisning I gleden av demokrati. For nå fikk vi folkens begge dele. Jeg stemte på det som ikke endte opp med å bli min favoritt etterpå, så jeg tok feil når jeg rakk opp hånda. Så det var en altså for en glede. Og ha dere begge to her på scenen sammen med oss I dag. Og lykke til på onsdag, Ellen.
Takk.
Og god tur hjem igjen til deg, Mari. Tusen takk for at dere kom. Og tusen takk for at dere kom og delt fredags ettermiddagen her på Vestnorske scenen med oss.
Tusen hjertelig takk. Kos dere videre på festspillene.
Det
Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?